7-րդ Անցավ մոտ մի ամիս։ Այդ բոլոր ժամանակամիջոցում Գարեգինը ոչ մի անգամ չէր եղած։ Ես արդեն այն համոզմանն էի եկել, որ նա թունդ խռովել է ինձնից և վճռել է առանց ինձ պսակվել, կամ արդեն իսկ պսակվել է, եթե միայն մերժում չի ստացել Սառայից, ինչպես ես էի ենթադրում։ Բայց ահա մի երեկո եկավ ինձ մոտ աշխույժ և կենդանի, և այն արտասովոր խանդավառ տրամադրության մեջ, որ համակել էր նրան նշանվելու օրից։ «Ո՞ւր էիր չքացել», հարցրի։
«Ոչ մի տեղ»։
«Բասել չերևացիր»։
«Որտեղից երևայի, քանի որ շունչ քաշելու ժամանակ էլ չունեի»։ «Ամբողջ օրը փողոցներն ընկած նոր բնակարան էի որոնում»։ «Հետո օրինավոր տուն-տեղ պիտի դնեի, թե ոչ»։ «Այժմ, որ ամեն բան պատրաստ է, եկել եմ հայտնելու, որ այս կիրակի պսակվում ենք»։
«Արդեն»։
«Իսկ ես կարծում էի»։ «Դու շատ բան ես կարծում»,» ընդհատեց ինձ Գարեգինը։ «Դու այն էլ էիր կարծում, թե այս բանը գլուխ չի գա, կքանդվի»։ «Քո ջիգրու, ոչ ես ձեռք վերցրի նրանից, ոչ էլ նա մերժեց ինձ»։ «Այժմ այնպես է մտերմացել հետս, որ կարծես մանկությունից իրար հետ ենք մեծացել»։
«Իսկ դույի և դուքի խնդիրը ինչպես լուծվեց»։
«Իհարկե դույի օգտին»։ «Հա»։ Մի անգամ նրան հարցրի, թե ինչ էր նշանակում այն գիշերվա օինները։ «Ասաց, լավ է, որ այդ մասին ոչինչ չհարցնեմ, որովհետև ինքը շատ է զղջում, ամաչում է իր արարքից»։ «Մանավանդ, որ այդ բանը թույլ էր տվել իրեն քո ներկայությամբ»։
«Ինչ անեմ»,» ասաց։
«Շատ ջղային եմ և այն գիշերը շատ վատ տրամադրության մեջ էի»։ «Բայց գիտես ինձ ինչն է զարմացնում»։ «Հո, տեսար, ինչքան խոհուն, լուրջ աղջիկ է»։ «Բայց երբեմն այնպիսի բաներ է անում, որ կարծես երեխա լինի»։
«Ինչ, այդ էլ նոր բան է»,» հարցրի։
«Օրինակ, երեք շոկոլադ էի տարել, նստած միասին էինք ուտում. երկու հատ ինքը իր ձեռքով դրեց բերանս. Հետո մի հատ էլ, որ ես էի ուզում դնել նրա բերանը, մատս կծեց և ծիծաղեց»։ «Ծիծաղելիս էլ ուրիշ տեսակ է ծիծաղում»։ «Ծիծաղում է հանկարծ և հանկարծ էլ լուրջ դեմք առնում»։ «Իսկ անցյալ օրը Մուշտահիդ էինք գնացել զբոսնելու»։ «Իջանք գետափը»։ «Սկսեց քարեր շպրտել գետի մեջ կրկրացող գորտերի վրա»։ «Հետո մի քար էլ վերցրեց, պատրաստվեց նետելու և ասաց, ձեռքիս նայիր»։ «Նայեցի»։ «Որ ձեռքով եմ գցում»,» հարցրեց։ «Ասացի, աջ»։ Քարը ուժգին թափով նետեց այս անգամ գետի կողմը, ու նետելուց հետո հարցրեց, «Ոչինչ չնկատեցիր»։ «Ինչ»,» հարցրի։ «Չնկատեցիր», ասաց, «որ աջ ձեռքս շարժում եմ ձախլիկ մարդու պես»։ Եվ որովհետև չհասկացա նրա խոսքերի իմաստը, այսպես բացատրեց. «Կանայք առհասարակ ձեռքի ճարպիկ և ուժգին թափ չունեն. նրանք աջ ձեռքով մի բան շպրտում են այնպես, ինչպես տղամարդը ձախ ձեռքով կշպրտի»։ «Նրանց մկանների ուժը բնությունից թե դաստիարակությունից ընդարմացած է, և դրա համար է, որ կանայք առհասարակ չեն կարողանում վրեժ լուծել իրենց վիրավորողից, ինչպես տղամարդը կլուծի»։
«Լավ, բայց քարեր նետել ի՞նչ կապ ուներ այդ խոսքերի հետ»,» հարցրի ես։
«Ես ինչ գիտեմ»,»
ասաց Գարեգին նուսերը թոթվելով և շարունակեց։
«Հետո գետափից, որ բարձրացանք վերև, նստեցինք մի նստարանի վրա. հովանոցի ծայրով մի բան գծագրեց հողի վրա և հարցրեց, այս ինչ է»։ «Շուն է», ասացի։ «Բաս շունը ոտներ չի ունենա»,» ասաց։ «Նկարիր ու կունենա էլի»,» ասացի ես ծիծաղելով։ Գծագրացի վրա հանկարծ խաչ քաշեց բազմապատկության նշանի ձևով ու ասաց. «Այս ոչ թե շուն է, այլ ատրճանակ»։
«Ինչ»։
«Ատրճանակ»։
Չգիտեմ ինչու այդ բանն ինձ ավելի հետաքրքրեց։
«Լավ, ինչու անպատճառ ատրճանակ էր գծագրել»։
«Ես ինչ գիտեմ»։
Եղավ նորից Գարեգինի կարճ, անփույթ պատասխանը. Չբացատրես։
Չէ, միայն հարցրեց. «Մարդ կարող ես սպանել»։
Ինչպես թե մարդ, ինչեր ես պատմում, բացականչեցի ես պարզապես ապշած։
Ես բառացի պատմում եմ այն, ինչ որ խոսել ենք, Աստված է վկա,
երթվեց Գարեգինն իր սովորական պարզամտությամբ։ Հետո ի՞նչ պատասխանեցիր։
Դե ի՞նչ կարող էի պատասխանել, զարմացա։ Ես երևակայել անգամ չեմ կարող, ասացի, թե ինչպես կարելի է մարդ սպանել։ Զինվորական ծառայությունը թողի, ինչու համար, որովհետև տեսա, որ ինձ օրը օրին չարչարում են մի նպատակով միայն, մի սարսափելի նպատակով, որ սովորեցնեն մարդ սպանելու արհեստը։ Այնինչ ես դեռ երեխա էի, փախչում էի, երբ իմ առջև հավ էին մորթում։ Ուրեմն դու վախկոտ ես ասաց։ Անձնազոհությունը կարծեմ ավելի մեծ քաջություն է, ասացի ես։ Իսկ ես պատրաստ եմ ինձ կրակը նետել ուրիշի կյանքը փրկելու համար։ Բայց ուրիշին կյանքից զրկել, այդ ոչ թե քաջություն է, այլ պարզապես հրեշություն։ Բայց չէ՞ որ ասաց, ամեն մի սպանություն, խոսքս սովորական ավազակության մասին չէ իհարկե, իր զորավոր դրդապատճառն է ունենում։ Ոչ մի պատճառ, ասացի ես, որքան էլ որ զորավոր լինի, չի կարող արդարացնել մարդասպանությունը, որովհետև մարդ էակը չէ, որ այդ ես եմ, այդ դու ես, այդ այս կենսաբուխ արյունն է, որ երում է մեր երակների մեջ, այդ այս հրաշալի աշխարհն է, ուր մահից հետո դարձ չկա այլևս, այդ այս պայծառ արևն է, որի տակ վերջին մրջյունն անգամ իրավունք ունի ապրելու, և մարդ սպանել կնշանակի արևը հանգցնել։ Ոգևորվել էի և, ճիշտ ասած, լավ էի խոսում, մանավանդ որ լսում էր մեծ ուշադրությամբ և աչքեր աչքերիցս չէր հեռացնում։
Գարեգինը պատմում էր այնքան կենթանի կերպով, որ ինձ թվում էր, թե ինքս ներկա էի նրանց տարօրինակ խոսակցությանը Մուշտայիդի այգում։ «Լսիր», ասացի, «չգիտեմ այդ մասին մտածել ես, թե ոչ, բայց դու շատ խորհրդավոր բաներ պատմեցիր»։
«Ի՞նչ խորհրդավոր բաներ»,
հարցրեց Գարեգինը զարմացած, որից եզրակացրի, որ բնավ չէր մտածել այդ մասին։ «Խորհրդավոր չթվացին քեզ նախ նրա այն խոսքերը, թե կանայք առհասարակ չեն կարողանում վրեժ լուծել իրենց վիրավորողից այնպես, ինչպես տղամարդը կլուծի»։ Հետո այն, որ նա դեռ ատրճանակ նկարեց, հետո հարցրեց. «Մարդ կարող ես սպանել»։ Գարեգինը ծիծաղեց.
«Զարմանալի կասկածոմիտ մարդ ես», ասաց. «Ամեն մի չնչին բանում ինչ-որ խորհրդավորություն ես նկատում. Ամեն մի խոսակցության ժամանակ մարդ կարող է հազար ու մի միտք հայտնել հենց այնպես, առանց որևէ հետին իմաստի. Ատրճանակն էլ. Դե ձեռքի պատահական մի շարժում էր, փոխանակ շուն կամ կատու գցվելու, ատրճանակի նման մի բան դուրս եկավ, ու այդ տեղից էլ բնականաբար բացվեց սպանության մասին եղած խոսակցությունը. Այստեղ ի՞նչ խորհրդավոր բան կարող էր լինել. Ինչպես տեսնում եմ, դու շատ լավ պրոկուրոր կլինես»,
ավելացրեց նա նորից ծիծաղելով։ Թեև ինձ համար բնավ պարզ չէր այդ բացատրությունը, նկատի ունենալով Սառայի տարօրինակությունները, բայց և այնպես խոհեմություն համարեցի չշարունակել այդ խոսակցությունը, չուզելով այդ միամիտ երիտասարդի սիրտը թունավորել այն անորոշ կասկածով, որ նրա խորհրդավոր պատմությունը հարուցել էր իմ մեջ։ Այնուամենայնիվ, քիչ հետո էլի չդիմացա և ընկերական պարտքս համարեցի նորից նախազգուշացնելու նրան Սառայի հետ ամուսնանալուց, որովհետև մի ներքին ձայն ինձ շարունակ ասում էր, որ նա դժբախտ պիտի լինի, իր կյանք այդ աղջկա հետ կապելով։ Գարեգինը կարճ ժամանակ նայում էր ինձ վերին աստիճանի խղճալի, նույնիսկ պաղատագին հայացքով, հետո քիչ մնաց լաց լինի։
«Խնդրում եմ, աղաչում եմ, Միքայել, մի կոտրիր սիրտս»,
ասաց լացակումած ձայնով, և նրա աչքերի մեջ արտասուքի կաթիլներ ցոլացին։
Ես նրա սիրում եմ, սիրում եմ անչափ։ Սա իմ Անդրանիկ սերն է, ես պաշտում եմ նրան, որ թույլ տա մոմ կվառեմ նրա առջև, ծունկ կչոքեմ ու կհամբուրեմ այն գետինը, որի վրա ոտք է դնում։ Մոտը եղած ժամանակ այնքան երջանիկ եմ ինձ զգում, որ նույնիսկ վախենում եմ, թե միգուցե մի ցնորք, մի տեսիլք լինի ու հանկարծ չքանա։ Նրա գլուխը, գիտես ինչ բան է նրա գլուխը, աշխարհիս երեսին դեռ ոչ մի նկարիչ չի ստեղծել այնպիսի գլուխ, դեռ ոչ մի քանդակագործ չի կերտել այդպիսի մի հրաշալիք։ Խնդանում եմ, որ երևակայում եմ, թե կարող եմ, թե իրավունք պիտի ունենամ գրկելու այդ գլուխը, համբուրելու այդ ճակատը, այդ աչքերը, այդ շրթունքները, դեմքս շփելու այդ հրաշալի մազերին, ձեռք քաշեմ նրանից։ Ավելի լավ չէ ասես, ձեռք քաշեմ իմ կյանքից։ Իսկ նրա սիրելուց հետո այնպես սիրում եմ կյանքը։
Նրա այս ծիծաղելի պաթետիկ խոսքերից հետո, որ սակայն նա արտասանում էր սրտի խորքից, ինձ ուրիշ բան չէր մնում, եթե ոչ հորդորներս ու խրատներս սալել մի կողմը դնել և դեպքերը թողնել իրենց բնականոն ընթացքին։ Այդպես էլ արի, որովհետև տեսա, որ գործ ունեմ մի տիպիկ սիրահարվածի հետ, որի վրա ոչ մի բարի խորուրդ կամ հորդոր ազդել չի կարող։ Վերջը նույնիսկ համաձայնություն հայտեցի, որ նրա խաչեղպայրը կլինեմ։ Անչափ ուրախացավ, վրան կավ, գրկեց և սկսեց խելագարի պես համբուրել ինձ։